Assalomu alaykum, Mehmet Tuxta Efendi, qanday ahvolingiz?
Va alaykum assalom.
Rabiya Qadirxonimning Spaniyadagi faoliyatlariga o'zingiz bilan hamroh bo'lamsiz?
Men hamroh bo'lib keldim dunyo yorug'ida.
Rabiya Qadirxonimning bu qitimlik Ispaniya ziyoratining qanday taklif bilan, nima sabab bilan bo'lib o'tganligi va bu yerdagi ziyorat plani haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz.
Ko'p rahmat. Bu qitimki Ispaniya ziyoratimiz shu Ispaniyadagi ommaviy tashkilotlarning o'rinlashtirishi bilan bo'lib o'tgan. Chunki o'tgan yili Rabiya xonim Ispaniyaga ziyoratga kelganda hukumat organlari bilan ko'rishish o'rinlashtirilgan, lekin Xitoy hukumati axborot e'lon qilib va Ispaniya hukumatiga maxsus xat yozib, bism qilgandan keyin bu ko'rishish Xitoyning bismi bilan cho'ng bir vaqega aylanib, Ispaniya hukumati keyiniga dojishga majbur bo'lgan. Bu Ispaniyadagi nurg'un ommaviy tashkilotlarni va uch partiyalarni nayta xap qilgan. Shu munosabat bilan yaqinda Xitoyning bosh ministri Ispaniyaga ziyorat kelganda Ispaniya uchun Yevropadagi Xitoyning eng sodiq do'sti degan so'zni ishlatgan. Bu so'z yana Ispaniyadagi uch partiyalarni va ommaviy tashkilotlarni, kishilik huquq tashkilotlarini aytdi, ig'ir darajada ranjida qilgan. Bu Ispaniya Xitoydak bir davlatning eng sodiq do'stiga aylanib qoldimi degan savollar paydo bo'lgan. Shunga Ispaniyada Xitoyga qarshi bir uyg'unish harakati paydo qilish ham Ispaniya hukumatini Xitoyga qarshi texnika aktiv bir rol o'ynashga chaqirishdek mashundoq bir cho'ng siyosiy ramka ichida Rabiya xonimning ziyorati o'rinlashtirilgan.
Demakki, bu Rabiya Qadirxonimning ikkinchi navbat Ispaniya davlatiga rasmiy ziyorat uchun berishimi?
Herhalde mening bilishimcha ikki yo uchinchi qatam. Qolgan vaqtlarda boshqa do'stimiz Olim Sitov bilan kelgan hamroh bo'lib. Bu qatimda hamda shu ommaviy tashkilot uch partiyalar bo'libmi Ispaniyadami bizga o'xshash bu Sharqiy Turkiston davosini biz Xitoyga qarshi qilayotgandek Ispaniyadami Basq degan bir o'lka va bularningmi Ispaniyadan huquq talab qilish davolari bor. Bu qatingi ziyoratda u Basq rahbarlari bilan uchrashimiz, ular bilan tajriba almashtiramiz. Shunga bu qatingi ziyoratning umumiy mazmuni Ispaniyaning davlat ichki vaziyati, Ispaniyadan Sharqiy Turkiston davosining Basqlar bilan bo'lgan o'rtoqligi ulardan ugundagan nuqtalar. Yana birsi Ispaniyaning tashqi siyosatida bularni Xitoyga tutgan siyosatini bir o'zgarish paydo qilish uchun o'rinlashtirilgan bu ziyorat.
Undaqda Rabiya Qadirxonim Uyg'ur milliy harakatining bir dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi bo'lish sifati bilan bu faoliyatlar qatnashyotamdu yoki inson haqlari faoliyatchisi bo'lish sifati bilan chaqirildimi bu Ispaniyaga?
Bu qatimgi ziyorat dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi sifati bilan qatnashdi. Shunglashqa Ispaniya parlamentida bo'lib o'tadigan faoliyat shu dunyo yuqori qurultiyining raisi degan sifat bilan bo'ludi. Undan keyin Ispaniyaning uch partiya rahbarlari bilan uchrashma dunyo yuqori qurultiyining raisi va uyg'urlarning milliy rahbari. Albatta bu sifatlar bir-biridan ayrilmaydi. Shu nimada bo'ludi.
Rabiya Qadirxonimning bu qitimlik Ispaniya ziyoratining ahamiyati nima deb o'ylaysiz?
Eng muhimi shu xalqaro kechirim tashkilotining 2010 yillik uyg'urlarga oid cho'ng bir doklati e'lon qilinmoqchi. Buningda shu 2009 yildagi urumchi qirg'inchiligi vaqasidan keyin yig'irilishayotgan uyg'urlarning kishilik huquqini aytib atrofliq doklatlashtirilgan, hujjatlashtirilgan. Bu Ispaniya mediasi orqali Ispaniya xalqiga bu doklat orqali uyg'urlarning vaziyatini tanishtirish. Anandan keyin Ispaniya hukumatini shu Xitoylarning uyg'urlar qaratgan bismi sababidan agar Ispaniya Xitoyning shunday yaxshi eng ishonchli sodiq do'sti bo'lgan bo'lsa, shundoq buzg'unchilik uchrayotgan uyg'urlarning haq-huquqini nisbatan Ispaniya hukumati qandoq rollarni o'ynamoqchi mushaqqir Ispaniya hukumatiga besim paydo qilish. Ya'ni bu qatimgi ziyoratning haqiqatan mazmunini aytib mol, anandan keyin Ispaniyaning davlat ichida bo'lsin ta'siri hali cho'ng bir ziyorat bo'lib o'rinlashtirilgan ekan. Shuning birinchi programmasini bugun boshladik. Ertadan boshlab matbuot konferensiyadan keyin anandan keyin hukumat, parlament, anandan keyin uch partiyalarning rahbarlari anonki ilgirlikka shu Basq ulkasining rahbarlari mushlar bilan uchrashib o'tmoqchi.
Рабия Кадырханымның бундан кинки фаалиятлары хакыда мы сез белән дәвамлы алакылыш мәгълүмат илешне халайбыз.
Әлбәттә, программалар катышын әтрафлы мәгълүмат бирәләр.
Мәмәт Тохтапанды, ундакта Рабия Кадырханым үзеңне зиярат кылып буламы?
Рабия ханым әрәлдә найт игыр чарчап кепте йолдым. Шу
нургын фаалиятләрдә
кыштадымы, найт кыен олтады. Һәм Австралиядан кайтыпла, һәмма йол Филадельфияда аэроплан алмаштырып дигәндәк. Herhalde hazır aramaya vatıdı. Eğer eğitte kim takımı erken kuşağıda para almış imkanı bulamdikinde böyleyim.
Buldu onda ise Rabia Kadır Hanım'ı selam ettin. İspanya'daki barlık faaliyetlerinin onuşluk buluşunu ümit kılımız.
Çok rahmet.
Rahmet sizge. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Jukur'da sile Uyghur Milli Erkit Rehberi Dünya Uyghur Kurultiyinin reisi Rabia Kadır Hanım'ın Mehmet Tohta Efendi'nin hemralığında İspanya'daki faaliyetlerini başlayanlığı hakkında malumat anladığına, Rabia Kadır Hanım'ın İspanya'da ilip bardığan faaliyetler hakkında devamlı malumat yetkizişik tarışımız. Gülçehre